Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη εσωτερικών του κόμματος, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα για την κυρία Σβίγκου και τον κύριο Βασιλιάδη είναι πρόταση που ενώνει ή διχάζει, και σας ρωτώ γιατί είδα να υπάρχουν αντιδράσεις όχι μόνο από την ομπρέλα που θεώρησε ότι επιλέγεται ένα στέλεχος της μειοψηφίας για να υλοποιήσει τα σχέδια της πλειοψηφίας, αλλά και από προεδρικούς. Είδαμε ακόμη και τον κύριο Πολάκη να αντίδρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Και νομίζω, και φαίνεται και από το αποτέλεσμα, και η Ράνια Σβίγκου και ο Γιώργος Βασιλιάδης και το όργανο το οποίο εκλέχθηκε αργά χθες το απόγευμα, και ο Αλέξης Τσίπρας και όλα τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος, θα δουλέψουμε την επόμενη περίοδο για το μεγάλο στόχο και το μεγάλο σκοπό, που είναι η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και η προοδευτική διακυβέρνηση. Διότι, κύριε Χατζηνικολάου,
τι γίνεται όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ.
Να το πω αυτό, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη που πατάω.
Παρακαλώ, ναι.
Επειδή με φιλοξενείτε συχνά, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγους μήνες από ένα κόμμα λίγων χιλιάδων μελών έγινε κόμμα εκατοντάδων χιλιάδων μελών. Έγινε το πρώτο βήμα, το πρώτο άλμα, θα έλεγα εγώ, αντιστοίχησης του κοινωνικού και του εκλογικού ΣΥΡΙΖΑ με τον κομματικό.
Εννοείται δεκάδων χιλιάδων μελών.
Ένα κόμμα λίγων δεκάδων χιλιάδων μελών.
Πόσα μέλη έχετε τώρα?
172.000 δεν έχετε?
Εκατοντάδων χιλιάδων μελών. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πλασίασε τις δυνάμεις του, εν πάση περιπτώσει. Και άνοιξε τις πόρτες του σε έναν κόσμο ο οποίος ήταν δίπλα του.
Αυτό εγώ ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, αν αντιστέκεται ακόμη ο συνασπισμός του 3-4%, ο σκληρός πυρήνας δηλαδή, των στελεχών εκείνης της περίοδου.
Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από το συνασπισμό και την νεολαία συνασπισμού.
Βεβαίως.
Και ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του συνασπισμού, ήταν και όταν το γνώρισα εγώ τον ως γραμματέα το 2002 της νεολαίας συνασπισμού. Η Ράνια Σβίγκου από αυτό το χώρο ήταν και ο Γιώργος ο Βασιλιάδης.
Εντάξει, απλώς κάποιοι προσαρμοστήκατε και λίγο προς το μεσαίο χώρο, κάποιοι άλλοι αρνούνται και κοιτάζουν μόνο αριστερά. Αυτή είναι η διαφωνία, κύριε Ζαχαριάδη, ιδεολογική είναι.
Κυρία Μακρύ,
όλοι από την ίδια δεξαμενή είστε, έχετε απόλυτο δίκιο.
Νομίζω ότι είστε απόλυτα ενήμεροι, διότι κάνετε εξαιρετική ερευνητική δημοσιογραφία, ότι η απόφαση και το πολιτικό ντοκουμέντο του συνεδρίου μας είναι ομόφωνο, παρά τις αποχρώσεις που δεν τις αρνούμε, τις επιμέρους διαφορές ή διαφωνίες στη στρατηγική που δεν τις αρνούμε, είναι υπαρκτές. Σε ένα κόμμα το οποίο στην εκλογική του ήττα χάνει με 32%, είναι δυνατόν να έχουν πολιτική ομοφωνία? Τι είναι, πολιτικό νεκροταφείο? Όλοι ομονοούμε την ανάγκη διεύρυνση του κόμματος, αλλά και μετασχηματισμού του κόμματος. Έχουμε μπροστά μας τις εθνικές εκλογές. Όσο ταχύτερα γίνουν, τόσο καλύτερα για την κοινωνία, την οικονομία, τους πολίτες.
Ναι, αλλά εδώ δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση που να δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνά μπροστά. Ακόμη και οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύουν έντυπα προσκύμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, τον δείχνουν να είναι δεύτερος. Και αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί είμαστε σε μία περίοδο με ενεργειακή κρίση, με αυξήσεις στις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Κάτι δεν πάει καλά, λοιπόν.
Κάτι δεν πάει καλά με την κυβέρνηση. Κάτι δεν πάει καλά με την καθημερινότητα των πολιτών. Η αντιπολίτευση.
Εσείς γιατί δεν εισπράτετε?
Έκανε τις διεργασίες της, ανοίγεται και πιστεύω ότι την επόμενη περίοδο, καταρχήν κοινωνικά, αλλά αυτό πιστεύω θα φανεί και δημοσκοπικά και έχει αρχίσει να φαίνεται. Θυμάστε πέρσι τέτοια περίοδο που με φιλοξενούσατε και μου λέγατε, κύριε Ζαχαριάδη, 14% η τάδε δημοσκόπηση, 16% η άλλη δημοσκόπηση, ή η δημοτικότητα του χ προσώπου, και αυτά αλλάζουν. Όμως εγώ την πραγματική δημοσκόπηση την κάνω.
Αυτό είναι σωστό που λέτε.
Γειτονιές της Νέας Ιωνίας.
Όχι, η πραγματική
όταν
είναι στις κάλπες.
Ναι. Και φαίνεται πια ότι δεν θα αργήσουν κιόλας πολύ, κύριε Ζαχαριάδη.
Αν είναι τόσο σίγουροι, κύριε Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, ας στήσουν τις κάλπες. να δούμε ποιος θα κερδίσει τις εκλογές.
Και εσείς εκτιμάτε ότι τον Οκτώβριο πάμε για εκλογές όπως πλέον το συζητάμε?
Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει καταλάβει την επόμενη μέρα τη προκήρυξη των εκλογών. Δεν θα ξαναπατήσει το μαξί μου ποτέ, ποτέ. Και του αρέσει
η
εξουσία. Ναι, μεγάλη, και κράζω την πολιτική μου εκτίμηση.
Το ποτέ δεν είναι εκτίμηση, είναι πρόβλεψη.
Ναι, εκτιμώ, αυτό εκτιμώ εγώ. Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να έχω και άδικο. Κάποιοι για μας, ας πούμε, πριν από 1,5 χρόνο λέγανε ότι είμαστε τελειωμένοι πολιτικά, θα βγούμε τρίτο, τέταρτο κόμμα κτλ. Τώρα δεν το λέει κανένας. Τώρα λένε, οι δημοσκοπήσεις, 5% αυτή, 6% αυτή, 4% αυτή. Εντάξει, ας μην βιάζονται, ας δούμε τι έγινε στην Πορτογαλία, που βγάζανε ισοψηφία οι δημοσκοπήσεις και το προοδευτικό κόμμα κέρδισε 13%. Ας δούνε τι έγινε στη Γερμανία, που οι δημοσκοπήσεις δείχνανε τους συντηρητικούς 3% μπροστά και χάσανε 5%. Ας δούνε τις δημοσκοπήσεις ακόμα και στην Γαλλία, που κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει την τελική πολιτική γεωγραφία του χάρτη, παρόλο που είχαμε θετικό αποτέλεσμα και υπήρχε τελευταία στιγμή ακροδεξιά. Όποιος κάνει πολιτική με δημοσκοπήσεις, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Μακρύ, και τη χώρα που κυβερνά είναι πολύ πιθανό να καταστρέψει, και ο ίδιος πολιτικά είναι πιθανό να καταστραφεί. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό έχουμε πολιτικούς και δεν έχουμε δημοσκόπους. Αλλιώς θα είχαμε δημοσκόπους, θα μας κυβερνάγανε οι δημοσκόποι,
μάλιστα,
και δεν θα είχαμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, θα είχαμε δημοσκοπική.
Ευχαριστούμε.
Θα μιλήσουν οι πολίτες.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας. My finger, I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows.
Μου υπενθυμίζει εδώ ένας εξαιρετικός γνώστης της διεθνούς πολιτικής ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2019 η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αποφασίσει ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και μου λέει, και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, και μου λέει ότι καλό θα ήταν αυτό να το ξαναθέσει η ελληνική πλευρά, να υπενθυμίσει την απόφαση εκείνη και να την επιβεβαιώσει και με νέα.
Ναι, πια έχει καταχωρηθεί και επιστολή μας στον ΟΗΕ, όχι αυτή που στείλαμε τώρα, η προηγούμενη,
ναι, ναι,
για το τουρκολιβικό.
Σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη, και να συζητήσουμε μαζί του και με την Κάτια Μακρύ για τις τελευταίες εξελίξεις και την εργαλειοποίηση κατ' ουσίαν, Κάτια, του μεταναστευτικού από την Τουρκία.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Τώρα, ο Ερντογάν φαίνεται πως πάλι αυξάνει την πίεση στο Αιγαίο. Διάβασα τα δικά σας στοιχεία. Είχαμε 3.900 αφίξεις στο τρίμηνο, στο πρώτο τρίμηνο, ενώ πέρσι είχαμε 8.500 όλη τη χρονιά, που σημαίνει ότι πάλι κάνει ακριβώς το ίδιο. Αυξάνει τις ροές.
Απλώς να το βάλουμε και αυτό σε ένα πλαίσιο. Είχαμε 15.000 το 20, 72.000 το 19, 1 εκατομμύριο το 2015. Αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχει μια πίεση στα σύνορα, αλλά ακόμα οι ροές είναι από τις χαμηλότερες την τελευταία 7 ετία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προετοιμαζόμαστε για αναγκαία μέτρα για την περαιτέρω θωράκιση των σύνορων. Παραδείγματος χάρη, οι σχεδιαζόμενοι μαζί με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επέκτασης του φράχτη στον Εύρο, η πρόσληψη επιπλέον συνοριοφυλάκων της αστυνομίας και ακτοφυλάκων του λιμενικού είναι μέτρα που θα ληφθούν. Επίσης, η διεθνοποίηση του προβλήματος την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, όλα αυτά είναι εργαλεία της χώρας μας για να αποτρέψουμε μια νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης.
Κύριε Υπουργέ, να μείνουμε λίγο στη θάλασσα, γιατί όταν εμείς βλέπουμε τις βάρκες, η διαδικασία η κανονική είναι ότι το ειδοποιούμε να έρθουν να τις οδηγήσουν πίσω. Δεν ειδοποιούμε το τουρκικό λιμενικό. Αντιδρούν σε αυτό, απαντούν τα τηλέφωνα?
Σε γενικές γραμμές αντιδρούν. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε διαρκώς στη θάλασσα και αποτρέπουμε, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, την παραβίαση των θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, το θέμα των συνόρων είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολλές ιδεολογικές συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει όμως παράγει και αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίες σε γενικές γραμμές συνάδουν με το δικαίωμα των κρατών μελών να φυλάνε και να αποτρέπουν παράνομες αφίξεις. Αυτό κάνει η Ελλάδα. Δεν επιτρέπει παράνομες αφίξεις ούτε στην ξηρά ούτε στη θάλασσα.
Είναι αυτό που μας κατηγορεί ο Τσαβούσογλου όμως, ότι κάνουμε pushbacks, κάνουμε παράνομες επαναπροωθήσεις, λέει.
Κάνουμε νόμιμες αποτροπές. Και θέλω να σας πω, επειδή θέτει θέμα η Τουρκία και απάντησα και στον κύριο Τσαβούσογλου στα Ηνωμένα Έθνη πριν δύο εβδομάδες, ότι η πολιτική της Ελλάδος έχει οδηγήσει το 2021 στη χαμηλότερη απώλεια ανθρώπινων ζώων στο Ανατολικό Αιγαίο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, οι πολιτικές ανοιχτών συνόρων, όπως το 2015 στο Αιγαίο ή όπως οι πολιτικές που ακόμα υπάρχουν στη Βόρεια Αφρική, στη γραμμή Λιβύης προς Ιταλία, αυτές είναι που οδηγούν σε εκατόμβες νεκρών, ανεξέλεκτη κατάσταση στη θάλασσα, πολλές βάρκες από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μηδενική εμπειρία ναυσιπλοείας. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτές τις βάρκες, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, από την Τουρκία για να περάσουν στα ελληνικά νησιά, πιθανόν δεν έχουν ξαναδεί θάλασσα στη ζωή τους.
Στον Εύρο, ποια είναι η κατάσταση, και ανησυχείτε μήπως έχουμε μια νέα πίεση εκεί?
Πιθανό να υπάρξει νέα πίεση, γι' αυτό και η επέκταση του φράχτη είναι από τα εργαλεία τα οποία μέσα στο 2022 θα προχωρήσουν. Από εκεί και πέρα, νομίζω και ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία χτες για τις αποτροπές που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία στα σύνορα. Υπάρχει αυτή η ένταση, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα ροών. Συνολικά αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 2.239 αφίξεις στον Εύρο από την αρχή της χρονιάς. Αυτό, αν θέλετε να το συγκρίνετε με τις συνολικές αφίξεις παραδείγματος χάρη του 2019 που ήταν 15.000, σημαίνει ότι είναι ένα νούμερο πάρα πολύ μειωμένο, περίπου κατά 90% σε σχέση με τις ροές των δύσκολων ετών που περάσαμε.
Αυτό πάντως το μεταναστευτικό είναι ένα κλειδί που χρησιμοποιεί πάντα ο Ερντογάν για να εκβιάζει και εμάς, αλλά κυρίως να εκβιάζει την Ευρώπη, κύριε Υπουργέ.
Μου θέτεται μια πολύ ωραία αφορμή, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Μακρύ. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει τα τελευταία 2,5 χρόνια να σφραγίσει τα σύνορά της, πράγματι έχει στερήσει από την Τουρκία ένα διαπραγματευτικό ατού που κρατούσε στα χέρια της. Σας θυμίζω στην κοινή δήλωση του 2016 που τότε είχε επιβληθεί λόγω των πολύ μεγάλων ροών, η Τουρκία πήρε δύο συγκεκριμένα ανταλλάγματα, τα οποία δεν προχώρησαν αρκετά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, και το θέμα της κατάργησης της θεωρήσεως Τούρκων υπηκών για να επισκέπτονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και την προώθηση διατάξεων για την Ελληνική Ένωση. Η Τουρκία το 2016 κέρδισε διπλωματικά από την Ευρώπη από τις τότε ροές. Τώρα δεν έχει κάτι αντίστοιχο να διεκδικήσει.
Ναι, παρόλα αυτά μπορεί να το προσπαθήσει. Και εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Αν περιμένετε ένα θερμό καλοκαίρι.
Κοιτάξτε, εγώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη προετοιμαζόμαστε για ένα δύσκολο καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι η χώρα μας απέδειξε από το 2020 και μετά ότι μπορεί να αποτρέπει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού στην πράξη, μειώνει και την τάση της Τουρκίας να το επιχειρήσει. Θυμάστε ότι η Τουρκία νόμιζε το Μάρτιο του 2020 ότι θα μπουν στη χώρα μας 150.000 άνθρωποι εκείνο το δύσκολο μήνα του Μαρτίου. Τελικά το Μάρτιο του 20 είχαν μπει 1.600 τελικά συνολικά στα νησιά μας και μερικές εκατοντάδες στον Εύρο, 311. Δεν κατάφερε δηλαδή αυτό που επιδίωξε η Τουρκία και από τότε, από τότε μέχρι σήμερα είναι περιορισμένες και οι προσπάθειες, να είμαστε ειλικρινείς στα σύνορα.
Παντός και η ευρωπαϊκή αντίδραση, κύριε Υπουργέ, είναι λίγο περίεργη, γιατί ενώ βλέπουν τι κάνει ο Ερντογάν, το βλέπουν, τελικά αυτός κερδίζει γιατί του δίνουν περισσότερα χρήματα για να μην το κάνει.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια πραγματικότητα, να είμαστε και ειλικρινείς. Η Τουρκία φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περίπου 4 εκατομμύρια μετανάστες. Έχει δεχτεί μια πολύ μεγάλη πίεση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Και ορθά η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την Τουρκία για αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπους που αυτή τη στιγμή ζουν. Κάποιοι ζουν πάρα πολλά χρόνια. 1 εκατομμύριο παιδιά έχουν μόνο γεννηθεί στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια από μετανάστες από την κρίση της Συρίας. Από εκεί και πέρα, αυτό όμως δεν μπορεί να το εκμεταλλεύεται η Τουρκία για να εργαλειοποιεί με ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί η αποφασιστικότητα της Ελλάδος έχει αλλάξει την ισορροπία.
Τώρα, η κατάσταση στα νησιά μας ποια είναι, κύριε Υπουργέ?
Πριν δύο χρόνια είχαμε 42.000 ετούντες άσυλο στα νησιά του Αιγαίου. Σήμερα έχουμε κάτω από 2.000. Οι αφίξεις είναι μερικές εκατοντάδες το χρόνο σε κάθε νησί. είναι πολύ πιο ελεγχόμενη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Με αποτέλεσμα 40.000, γιατί είπατε είχαμε 42, τώρα έχουμε 2. Οι υπόλοιπες 40.000 πού είναι στην ενδοχώρα? Έχουν φύγει πια και ζουν μόνοι τους και έχουν βρει δουλειές και είναι παράνομοι μετανάστες στην ενδοχώρα? Ενώ όσοι δεν έχουν πάρει άσυλο, έτσι.
Όχι, η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν φύγει από τη χώρα μας πολύ περισσότεροι από ό,τι έχουν έρθει. Είχα κάνει μια εκτίμηση στη Βουλή βάσει και των στοιχείων που παίρνουμε από τη Eurodac. Ότι ενώ έχουν
είναι η συνολική εικόνα αυτή τη στιγμή, δηλαδή πόσους...
Περίπου στα χρόνια, στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπήκαν στη χώρα μας περίπου 80.000 ετούντες άσυλο και έχουν φύγει περίπου 130.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurodac. Άρα έχουμε μια ουσιαστική μείωση των ετούντων άσυλο και των μεταναστών που διαμένουν στη χώρα μας από το 19 μέχρι σήμερα.
Προς τα πού έχουν φύγει, γιατί εμείς δεν κάνουμε τόσες πολλές επιστροφές?
Όχι, έχουν φύγει προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία τους εκδόθηκαν μετά την λήψη απόφασης ασύλου. Το οποίο θέλω να σας πω, επειδή να έχουμε μια ισορροπημένη συζήτηση σε αυτό, ήδη βλέπετε από την ελληνική επαρχία να υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες των αγροτών ότι δεν βρίσκουν πλέον εργάτες γης. Υπάρχει μια επίπτωση αυτού του γεγονότος ότι έχουν φύγει από τη χώρα μας περισσότεροι από ό,τι ήρθανε. Από τη μία, ναι, μεν φυσικά δεν θέλουμε την παράνομη μετανάστευση και είναι βασική πολιτική αρχή, αλλά να επισημάνουμε ότι διαρκώς λαμβάνουμε αιτήματα και διαμαρτυρίες και ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές των κομμάτων και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, διαμαρτυρώμενοι για τη σημαντική έλλειψη δυστυχώς που υπάρχει σε εργάτες γης.
Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό είχατε πει ότι θα το λύσετε. Ότι θα φέρνετε συντεταγμένα με χαρτιά για ένα εξάμηνο και μετά θα επιστρέφονται στη χώρα από την οποία ήρθαν. Δεν το κάνατε προφανώς, γι' αυτό υπάρχει έλλειψη.
Και κάποια συμφωνία είχε γίνει με τον Μπαγκλαντές.
Ακριβώς.
Ναι, το νομικό έχει γίνει. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα αυτοί που ήταν ήδη στη χώρα μας, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πιο χαμηλοί οι μισθοί που πληρώνονταν. Αυτοί που θα έρθουν στη χώρα, αυτοί οι στιγμή λαμβάνουν, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού σε δουλειές του χωραφιού δεν είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα μόνο. Όλη η Ευρώπη πλέον έχει απομακρυνθεί από τις δουλειές που κάναν οι παππούδες μας, το οποίο αν θέλετε είναι και ένα θετικό δείγμα της ανάπτυξης της Ευρώπης. Εγώ δεν το λέω σαν αρνητικό, ότι πλέον ο κόσμος θέλει να κάνει πιο αξιόλογες δουλειές. Υπάρχει μια γενικότερη έλλειψη. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Φέτος ξεκινήσαμε την ταχεία διαδικασία και έρχονται και υπάρχουν κόσμος που έρχεται, αλλά αυτοί που ήταν στη χώρα μας τόσα χρόνια και δουλεύανε σε κάποια χωράφια, πολλοί από αυτούς τελικά φύγαν και πήγαν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι μισθοί είναι μεγαλύτεροι.
Ναι, βέβαια, η νέα τάση, κύριε Μηταράκη, είναι να επιστρέφουν οι νέοι στην πρωτογενή παραγωγή, η οποία φαίνεται ότι δίνει και καλύτερο εισόδημα το τελευταίο διάστημα, ιδίως μάλιστα όταν η επιστροφή αυτή γίνεται με σύγχρονους όρους, να το πω έτσι.
Επιστρέφουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζονται χέρια στο χωράφι.
Ναι,
το γεγονός ότι κάποιος διαχειρίζεται ένα χωράφι, το
σωστά,
ίδιο
σωστά.
Μπορεί να κάνει χειροναυτική δουλειά, δεν σημαίνει ότι δεν θέλει και χέρια να μαζέψουν.
Τώρα, δώστε μας και μια γενικότερη εικόνα για το πώς η επίπτωση είχε στο μεταναστευτικό πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και πώς η επίπτωση είχε σε εμάς και τι προβλέπετε για τη συνέχεια.
Σε εμάς έχουν έρθει περίπου 30.000 άνθρωποι από την Ουκρανία. Κάποιοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν πάντως και στη χώρα τους, θέλω να σας πω, καθώς υπάρχει κάποια ασφάλεια περισσότερη σε κάποιες περιοχές. Η χώρα μας αμέσως ενεργοποίησε το μηχανισμό άμεσης παροχής δικαιώματος 12 μήνες παραμονής και εργασίας στους Ουκρανούς που έχουν έρθει στη χώρα μας. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτών, το ίδιο βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη, δεν μένουν, δεν ζητήσαν να μείνουν σε δομές φιλοξενίας. Φιλοξενούμε κάτω από 1.000 σε δομές φιλοξενίας. Οι περισσότεροι μένουν με φίλους, συντοπίτες, συγγενείς. Κάποιοι έχουν αρχίσει και βρίσκουν και δουλειά στην Ελλάδα. Και αυτό το βρίσκουμε καθώς κάνουν αιτήματα για να πάρουν τις κάρτες. Πολλοί εμφανίζονται από περιοχές που έχουν πάει για να βρουν δουλειά. Γενικότερα η Ευρώπη χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την οδηγία του 2001 για μαζική εκτόπιση και πάνω από 5 εκατομμύρια άτομα έχουν έρθει στην Ευρώπη. Το τι θα γίνει από εκεί και πέρα στην Ουκρανία, κύριε Χατζηνικολάου, μακάρι να μπορούσαμε να προβλέψουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης για τη ζωή, την υγεία, τη σύνταξη, τη δημιουργία κεφαλαίου για την κάλυψη σημαντικών αναγκών, για την κατοικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Με την Κάτια Μακρύ, φίλες και φίλοι, και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Σας αποχαιρετούμε με ένα πανέμορφο τραγούδι του Δάκη, του μεγάλου Δάκη, που έφυγε από κοντά μας.
Δεν μπορεί αυτό το καλοκαίρι να μην έχουμε Δάκη.
Ναι, είναι,
δηλαδή το
είναι...
καλοκαίρι αμέσως πάει, τόσα καλοκαίρια. Εκεί πάει το μυαλό σου. Καλό του ταξίδι. Φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα.
Πέρασες τόσες βροχές για να έρθεις σε μένα, φέρνοντας κούφτες με φως να ανοιχτώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα, με στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφώ. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Ρώταγα τι φταίει για το στόμα μου που καίει. Τώρα ξέρω πως τα χείλη σου ζητούσα. We'll be right back.